hedder Komme. Er I gang i den? Er den god nok? Tak.
Det er på
det er omkring Jesu komme, og det er jo meget julagtigt, kan man sige, i forhold til, at vi netop fejrer det, at Jesus kommer, eller Jesus kom. Det, jeg gerne vil tale om i dag, det er omkring det, at Jesus han kommer. Det vil sige, hans anden kommer. Hvis I har jeres bibler med i dag, så hiv den frem, så skal vi se på flere steder. Der kommer også lidt hjælp herovre. Men jeg vil gerne starte med at lige læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1 og vers 11. Det her, vi får ideen for allerførste gang, det er omkring himmelfarten. Og disciplerne, de står sammen med Jesus. Og han er lige taget op til himlen. Og så står der sådan her. Fra vers 10 af Apostlenes Gerninger, kapitel 1 og vers 10. Som de nu stirrede op med himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos ham. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Det vil sige, helt fra starten af efter, at Jesus han er kommet hernede, og han er gået, han har fuldført det han skulle. Og han har samlet disciplerne, han har, efter de mistede håbet, da han døde, så har de nu set lidt af det igen, ved at han opstod. Og så alligevel, så er det, at han ender med at tage til himlen. Og hvordan sådan en oplevelse må være sådan lidt blandet for nogle disciple. Det er sådan lidt frem og tilbage, det går her på det sidste, ikke? Først er de helt med Jesus, og det går godt, så dør han, åh nej. Så kom han tilbage, ja, vi er på igen. Så tager han op til himlen, åh nej. Og så står de der, og så er de alene igen. Men helt fra starten af her, fra det første øjeblik, hvor Jesus han er taget tilbage til himlen, der kommer de to engle her, og så giver de håbet igen. Så siger de, bare rolig, den Jesus, som I har set fra op til himlen igen, han skal komme tilbage på samme måde og genoprette de forskellige ting. Det vil sige, at håbet bliver givet helt fra starten af. Og der bliver vist, at nu der taler om en periode mellem Jesu første komme og Jesu anden komme, som vil være kendetegnet af nogle forskellige ting. Og faktisk så tror jeg, at det er det håb, når man så kigger op igennem historien, og man læser om de forskellige ting, og hvad det er, der har båret kirken igennem, så er jeg helt sikker på, at det, der først og fremmest har båret troen igennem, har båret kirken igennem, det er det håb, som der bliver til den her dag. Håbet om, at Jesus han kommer tilbage. Man mærker specielt i starten, helt i den første menighedstid, hvordan at det er så nært, det med, at Jesus kommer snart igen. At det er så tæt på dem, og det er så stor en drivkraft for dem. Og sådan en stor motivation, at det er det, der bærer det. Det er det, der bærer dem ud og fortælle det til andre. Det er det, der giver dem håb også, når tingene har været svært for dem. Det er håbet om, at Jesus han kommer snart igen, når det har været svært. Det gør ikke så meget, det er svært, for Jesus kommer snart igen. Et håb, som har båret igennem hele vejen. Og det er det håb, som jeg gerne vil tale om det der uddybe lidt. Og jeg ved ikke, er det et håb for dig? Hvordan har du det med tanken om, at Jesus han kommer igen? Glæder du dig til det? Eller er det en bekymring for dig? Kan du have en? Jeg håber godt nok, at jeg kommer med. Hvad nu hvis ikke gør? Hvor mange har haft den klassiske oplevelse med at komme hjem, og alle lys er tændt, alle døre åbne, man kan se det. Hele ens familie har lige været, der møder de der, ikke? Og så slår tanken bare ind. Ja. Er der aldrig, der har prøvet det end mig? Jeg ved ikke, hvorfor... Ja, jeg ved ikke, hvorfor man skal have den der. Man når lige at få siddet på kanden, indtil man finder dem et andet sted. Hvordan har du det med, at Jesus kommer igen? Er det surrealistisk for dig? Tanken om, at Jesus han kommer? Det er sådan lidt uvirkeligt, ikke? Sådan kan jeg det. Jeg ved, jeg tror på det. Og alligevel så oplever man jo bare livet som dag i dag. Jeg vil gerne prøve at dele noget i dag omkring, hvordan Bibelen fortæller om, at det kommer til at blive. Og hvordan nogle forskellige aspekter omkring det. Hvordan bliver det? Hvordan bliver det, når Jesus kommer tilbage? Englene siger jo, at Jesus skal komme tilbage på samme måde, som vi lige har set ham fra afsted. Men hvis man begynder at læse nogle af de steder, der står om det, så kommer hans himmelfart, den kommer til at blegne i forhold til, når han kommer tilbage. Skal vi prøve det? Ja, der var lige en hurtig afrejsen. Der var to engle, ikke? Og så var der 11 disciple. Det var der var omkring afrejsen. Genkomsten. Prøv at læse i 1. Thessaloniker, kapitel 4. Og vers 16-17. Der står lidt om, hvordan det bliver, når Jesus kommer tilbage. Eller hvordan det kommer til at være. For Herren selv... Er den også den? Hvad virker? Er det den her, jeg taler i? Eller er det den der? For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person... der lever og endnu er her rykket bort i skyerne sammen, så skal vi altid med Herren. The homecoming, det bliver noget som millioner lille hyggetrompet nede i hjørnet, der står kommer til at opstå samtidig igen. Der står, at de vil blive taget op og vil møde ham i skyerne. Det bliver noget som Matteus evangeliet kapitel 24 og vers 29, som giver noget mere om det. Der står, efter trængslen i de dage, inden stjernerne falder ned, og da skal synens tegn komme til syne. Og der skal alle jordens folkestammer jamre. Inden skal sådan komme på himlens skyer med magt og en herlighed. Og han skal sende sine engle ud med klang. Og de skal samle hans udvalgte fra alle fire verdens hjørner. Fra den ene ende af himlen. Der kommer endnu mere skrevet ud, hvordan det kommer til at være. Menneskesønnens tegn skal komme til syne. Alle mennesker se tegn, eller se det, der sker. Og Jesus, han vil komme fra himlen med meget, meget. Nord for Jerusalem, eller sådan noget.
Det virker rigtig klart til, det her er noget,
der kommer til at kunne ses, hvor ingen vil være i tvivl om, hvad der kommer til at ske. I åbenbart
står der,
at alle kommer til at se. Hør, hvad jeg siger. Eller? Nogle gange. Okay. Starter lige forfra. Så Jesu anden komme, det bliver kæmpestort i forhold til alt hvad vi har set omkring Jesus. Og det er faktisk en meget stor kontrast i forhold til, hvordan Jesus, han kom første gang, på den måde, som vi fejrer her til jul. Da Jesus kom første gang, da de første 9 måneder, han var på jorden, der var der kun et par stykker, der overhovedet vidste om eksistensen. Han lavede ud med at ligge ind i en mave. Og selve fødslen var under meget stille kår. Det var i en stald, og I kender historien, hvordan at det eneste lige var, vi har englekort ude på marken, Som der var en flok hyrder, der så. Og ellers så sker det hele meget stille. Så kontrasten i forhold til, hvordan han vælger at komme tilbage anden gang, den er meget stor. Og der er også en stor forskel på, hvad formålet var, eller hvad Jesus' intention var og er med hans to forskellige konge, eller med hans to konge. For første gang, da Jesus kommer, der leder han efter dem, der vil se. Og der i bjergprædiken, der giver den et meget, du må gerne køre videre, der giver den nogle af de der ting, han leder efter, hvor han siger salig. Okay, vi skal bare videre ud af landevejen der. Og videre. Der, og videre, og videre, og videre. Der. Første gang. Hold. Ej. Okay. Første gang, der leder han efter dem, der vil ske. Han har et helt diskret konge, og der leder han efter dem, der vil se. Han leder efter de fattige ånden, de sørgende, de sagmodige, de som hunger og tørster efter retfærdighed. De barmhjertige, de rene af hjerte, de som stifter fred. Det er de ord, han bruger i bjergprædiken. Og det siger, at når Jesus taler, så taler han for dem, der der er åbne. Dem, som er klar over, at de ikke er nok i sig selv. Dem, som søger efter retfærdigheden. Dem, som længes efter det. Dem, som ikke har nok i sig selv. Dem, som ikke er totalt lukket i på grund af stolthed. Det er dem, han kalder i hele vejen igennem. Man kan se, det er det mønster, han bruger, da han er hernede. Når der er nogen, der er høje af dem, så begynder han at tale i lignelser. Så det er kun dem, der er søgende, dem der ved, de mangler noget, der kan gribe det og få fat i det. Anden gang, når han kommer tilbage, der er det på en helt anden måde. Da-da. Der er det opgørstime. Der kommer han til at vise sig for alle, lige meget hvad dit hjerte er, lige meget hvordan du tænker, lige meget hvad dine tanker er, lige meget hvor meget du har lyst til at omvende dig eller ej. Der kommer du til at se Jesus, præcis som han er. Og der er det, som han kalder det, opgørstime også kommer, hvor dem, som har valgt Jesus til, de kommer op til skyerne, på skyerne sammen med ham, og kommer til at reagere sammen med ham. Der er tre ord i Bibelen, som er brugt omkring hans genkomst, som forklarer lidt om, hvad det er, hvordan det kommer til at virke på os. Og dem kunne jeg godt tænke mig at prøve at gennemgå. Det første ord. Nu må du korrigere mig, hvis jeg siger den forkert. Ja. Parousia. Det hedder parousia. Og det betyder at være ved siden af. Og det ord, det blev brugt omkring, når nogen ankom for at være sammen med nogen, der ventede dem. Det er brugt om konge, når han ankommer til grænsen af et land, som han skal til at invadere. Og det er brugt om en konge, som ankom med sit følge til en by i hans eget land for at besøge den. Og i sådan et tilfælde, så vil de vigtigste mænd, de vigtigste personer i den by, de vil ride ud til ham. Så vil sige, at han vil stoppe der en kilometer uden for en by, og så vil der komme en flok af de vigtigste mænd fra byen. De vil komme ud og tage imod ham, og så vil de følges med ham ind i byen, når han gik ind. Og specielt de sidste par ting, det giver et rigtig godt indtryk af, er her ved genkomsten. Ikke troende, de vil se ham som en erobrer, en der kommer. Pludselig står han ved landet, som han skal til ind og tage i besiddelse. Mens for os kristne, der har vi den modsatte. Der vil vi være ligesom de vigtigste personer i den by, der bliver taget op i himlen for at følges med ham ned til jorden. Og eskortere Jesus ind i det nye land, han tager i besiddelse. Det andet ord, der er brugt, det er epifania, eller sådan noget, hvis jeg skal udtale i nærheden. I kan læse det op, ikke? Det betyder at træde frem på scenen. Ikke sådan langsomt til syn, men sådan at komme sådan lige pludselig. Og det er brugt om en invasion eller en konge, der besøger en by i sit land. Ligesom når kongefamilien træder frem på balkongen. Sådan lige pludselig. Og ordet har også et aspekt af det at bringe trøst. At bringe støtte. Og det er det samme ord, der er brugt, da Herren sådan dækker templet med sin sky i Gamle Testamentet. Den måde, at skyen den kommer og dækker templet. Det vil sige, at det vil sige, at han vil komme, han vil træde frem, men det vil være det, med det nærvær af trøst og opmuntring også, og den fred, som vi alle sammen har oplevet, generelt og pletvis og i situationer, når vi oplever Helligånden meget stærkt, så vil der være, så vil han komme i den atmosfære også med det. Hvor en, der bringer trøst, og en, der bringer opmuntring. Og bringer fred til os. I 2. Thessaloniker taler, i 1:7 taler det om, at han vil gengælde vores trængsel, eller han kommer og bringer lindring til os. Og det er noget af det, som det her ord giver. At der, hvor vi måske har stået og haft en hård tid, op til Jesus kommer, der vil han komme og bringe lindring og bringe fred til os. Det tredje ord, som siger noget om hans komme, det er apokalypsis. Og det tager det med, at ankomme træder frem sådan en tand længere. Den taler om at afsløre det, som har været skjult. At vise sit sande ansigt. Man kan sige, at det her er vel en konge, der træder frem, han vil bære hele udstyret. Sin krone, sit slæb, sine medaljer, alt. Der vil ikke være nogen tvivl om, det her det er kongen, der kommer. Og man kan sige, ved Jesu første komme, der var han lidt i forklædning. Der kommer han som en som os. Han kommer som en tømmerlærling eller en tømmersøn og gør det den vej. Men her anden gang, han kommer, der kommer han og viser sit sande ansigt. Der kommer han, og som der stod, i megen magt og megen herlighed. Der vil han komme præcis som han er og vise præcis, hvem han er for alle. Prøv at forestille dig den effekt, det vil give, der var, når Jesus kommer og træder frem præcis som han er. Hvad hedder det? For os, for kristne, der har prædiket ordet og har oplevet afvisning mange gange, og det er jo grinet af, der er det en hen over hovedet oplevelse, ikke? Yes, jeg havde ret. Og alle dem, som ikke har ville tage imod ham, og ikke har ville hørt ham, og ikke har ville høre om ham, og har afvist ham, de vil have en helt anden oplevelse af det. Fordi de pludselig finder ud af, hvordan virkeligheden har været, og hvad det er, de har sagt nej til. Og alle de tre ord her, de bindes sammen af det ord, det er, at Jesus han kommer. Det er, at Jesus han kommer. Det er det håb, vi har. Og det her, de her ord, det giver lidt aspekt af, hvordan det er, han vil komme. Hvad det er, der ligger i det. Så hvornår kommer han så? Her har jeg så lige et par datoer til, som... hvornår kommer han? Det har altid været det store spørgsmål. Jesus, han var... Jeg ved ikke, om man kan kalde ham en snyder, men han har brugt ord som snart en masse gange. Jeg kommer snart. Og i dag, der har vi fået et forholdsvis roligt forhold til det ord. Fordi det har vi hørt på i 2000 år nu, ikke? Så han må have ment et eller andet længere end i snart, end vi normalt ligger i det. Fra disciplinens tid, der fik de dem til at tro, at det var meget tæt på. Når de taler om Jesu genkomst, når Paulus taler om det, så taler han om, at han ryger med i det. Ikke? Vi læser fra Thessalonikerne, at der skal vi kristne, eller der skal vi alle sammen tages op i skyerne sammen med ham. Han taler om, at han er med i det. Altså en klar forventning om, at det sker, mens at han er der. Allerede mens Jesus er her, så lige inden han tager afsted, faktisk lige inden han tager afsted, rejser til himlen, så spørger disciplerne, hvad Jesus, er det nu, du vil genoprette riget fra Israel? Jeg siger, er det nu? Ja, lige, der var lige et øjeblik. Nu skal jeg først lige rejse til himlen, men så kommer jeg snart igen. Så prøv at læse, gå tilbage til 1. Thessalonikerne, kapitel 5. Så står der lidt om det der. Første Thessalonikerne kapitel 5 og vers 3-4. Der står, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som vinden over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I brødre er ikke i mørke, så dagen skulle ikke kunne overraske jer som en tyv. Det vil sige, det sted, det taler om en pludselig genkomst. Det taler om, at det kommer til at ske sådan rimelig pludselig. At pludselig er Jesus sammen. Men samtidig, så taler den om, men I er dog lysets børn, og I skal ikke blive overrasket. Og det er jo egentlig et interessant aspekt af det. At samtidig med det, at han siger, at det kommer som en tyv om natten, det vil sige, at der er ingen af os, der ved, der har en fornemmelse af, hvornår kommer og har en aftale med en tyv her onsdag nat ved 4-tiden. Altså, det har vi ikke, vel? Det er noget, der kommer lige pludselig, uden nogen ved det. Men alligevel så taler han om, at dog, hvis er I lysets børn, og I vil ikke blive overrasket, siger han. Og forståelsen, den ligger nede i de vers, der kommer efter, som jeg bare lige prøver at læse lidt af. Der står, I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset. Der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru, og iføre os troen og kærligheden som brynde, og håbet om frelse som hjelm. Det virker til, at det, Paulus siger, det er, at hvis vi vandrer i lyset, det vil sige, hvis vi er vågne, hvis vi lever sammen med Gud, så vil vi faktisk kunne skelne i de tider her. Og så vil vi have en fornemmelse af, hvornår Jesus kommer tilbage. Så vil der være en... Det virker til, at vi vil have den der Jesus kommer. Så tror jeg, vi vil sige, men selvfølgelig. Det er ikke sikkert, at vi kan sige... Jeg tror ikke, vi kommer til at sige, nu ved jeg, at han kommer i morgen. Men hvis vi er vågne, hvis vi lever sammen med Gud, hvis vi kender tidens tegn, så vil vi, som det nærmer sig mere og mere, sige, okay, nu er det faktisk. Så vil vi have en fornemmelse, det er ved at være nu er her. Det er ved at være nu er her. Og den dag, han kom, så ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det dag. Det kunne ikke være anderledes. Det er som om, der er det slet. Kan I se det? At vi vil kunne skønne det, så det ikke på samme måde vil være, Jesus kommer ikke som en tyv om natten for de kristne. Jesus kommer som en forventet ting, der kommer til at ske. Hvis vi er i lyset, så vil vi kunne genkende de tegn, som Jesus har sagt, der skal komme, før han kommer igen. Jeg skal lige prøve at lave et lille eksperiment. I Matteus kapitel 24, den fortæller faktisk om nogle af de ting, der kommer til at ske. Hele det her emne, det er jo... hvis man læser lidt om det, så har folk jo... og læser bøger om det, så er der jo rigtig mange meninger om det her. Og sådan hver ting, som man egentlig siger og argumenterer rigtig, rigtig godt for, så er der også for nogen, der har nogen, der siger lige det modsatte. Nej, det er fordi, det er en anden. Men jeg prøver bare at berøre nogle af de ting, også for at vi bliver mere bevidste om det her, om det her håb, at det bliver mere levende for os. Også, og vi kan se nogle af de ting, som der er omkring det her. I Matteus kapitel 24, det der, hvor Jesus han fortæller, han giver en masse ting om, disciplinerne spørger, hvordan skal vi vide, hvornår det er tid? Så begynder han at fortælle. Og først så fortæller han, jeg læser bare lidt om udpluk fra starten af. Han lægger ud med først, for der skal komme mange af mit navn og sige, jeg er Kristus, og I skal føre mange vild, og I skal høre krigslarm og rygter om krig, og der skal komme hungersnød og jordskælv. Først siger han en masse, der kommer til at ske, at der kommer til at ske katastrofer i verden, hungersnød, jordskælv, krig. Senere kommer han ind på, at der kommer til at ske frafald i kirken på grund af forfølgelse. Så kommer han til, at og så skal antikrist fremstå, kommer længere hen i kapitlet. Og han vil begynde at gøre nogle ting. Og så dagens tankeeksperiment. Paulus i kapitel 24, og så nede i vers... Skal vi lige se. Vers 29. Så står det sådan her. Men, så siger han, har fortalt om nogle tegn, og så kommer her det sidste tegn. Så siger han, men straks efter trængslen, i de dage, skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falder ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og da skal menneskesønnen komme. Det vil sige, hvis vi tager den her, hvis vi tager den helt bogstaveligt, hvilket mange vil sige, vi skal, og så er der nogen, der siger, at det, der er noget billedetal i det her. Men så står det faktisk på et tidspunkt, efter alle de her ting er sket, så vil der ske et eller andet ekstraordinært, som gør, at, at verden vil blive formørket på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan det ligger i solen, og stjernerne vil falde ned. Hvordan vil det... Vil der være en eller anden katastrofe? Vil der komme decideret mørke i verden? Lad os lege med det. Prøv at tænke sammen. Hvis det begynder, der sker en eller anden ting, som gør, at tingene bliver mørkt. Eller mørkere bare. Hvis jeg lever på det tidspunkt, og der sker sådan en ting, okay, så ved jeg, at det næste ting, der kommer til at ske, det er, jeg ved ikke, om det tager en dag, eller to, eller ti, men det næste, der sker, det er, at nu, så vil menneskesønnen komme tilbage. Og hans tegn vil komme på himlen, og det hele vil begynde at ske. Hvis det er så konkret, så kan vi virkelig tyde tidens tegn, ikke? Og den dag, vi oplever det, så, okay, så er det det næste, der sker nu. Nu har vi lige den her periode, og så kommer det. Interessant tanke, ikke? Og måske er det sådan. Der er rigtig mange meninger også om, hvor meget kommer vi til at opleve? Hvordan kommer vi til at opleve Jesu genkomst? I vores kirkeretning, der er der faktisk en... Der er nok den mest udbredte opfattelse af troen på, at Jesus kommer tilbage to gange. Eller der er den, at de kristne bliver taget op, uden der er nogen, der ved det. Ligesom man ser i filmen, ikke? Eller pludselig så ham, der sidder ved siden af, han er der ikke mere. Og så vil trængslen komme, og så efter trængslen, så kommer de kristne så tilbage sammen med Gud, og laver den rigtige tilbagekomst, kan man sige. Og sådan min personlige mening om det, så er jeg faktisk ikke ret overbevist om den tanke. Har jeg nogensinde hørt Jesus sige, nu rejser jeg op til himlen, og så vil jeg komme tilbage to gange? Men bare roligt, jeg kommer tilbage to gange. Nej. Og faktisk, den der, en af grundene til, at en af teorierne er det med, at vi bliver taget op før trængslen, og så kommer ned sammen med Jesus. Det er fordi, der står der i 1. Thessalonikere, der står det med, at vi skal komme ned sammen med Gud og med Jesus og regere i verden. Men egentlig forklarer det der ord, parousia, som vi så, den forklarer lidt med, hvordan det hele kan ske på en gang. For det er det der med, at de kristne, de kommer ud, ligesom det der følge fra byen, kommer ud og byder velkommen til en konge, og så følger ham ind i byen. Sådan kan det ord faktisk forklare, siger, okay, hvis det sker på en gang det hele, så kan vi kristne. Vi kan blive taget op først, når Jesus kommer i skyerne, så bliver vi taget op til ham, og så sammen med ham, så ryger vi ned. Muligvis et tankeeksperiment. Jeg har det også sådan, det hele drejer sig også om det der med trængslen, ikke? Det er jo ikke ret fedt. Bibelen siger, lover en masse omkring trængslen. At der, de sidste 7 år, bliver værre og værre, der sker nogle træls ting. Og det er jo fedt, hvis der er 2 tilbagekomster. Hvis vi bliver taget bort før det, så slipper vi fra trængslen. Men lad os nu sige, at vi er forkert på det, så skal vi igennem trængslen. Og så får vi den på en gang. Så spørgsmålet er, hvad skal vi vælge at tro på? Lad os sige, hvis I skal med toget, og I ringer til DSB, og siger, hvornår går toget? Og det er sådan en, det er en folkeskoleelev, der er lige at stand in. Han er ikke helt klar over det, siger, den går 2025, eller 2030, eller 2035, jeg er ikke helt sikker. Men det er i hvert fald en af de 3 tidspunkter. Og hvornår vil du så stå på stationen? Nogen, der står der 2035. Ej, jeg tror nok, vi vil tage 2025. Hvorfor? Fordi så er vi sikre på, at så kan vi kun blive positivt overrasket over, at vi havde lidt mere tid. Det er skidt, hvis vi stod der 2035, og så er gået 2025. Sådan har jeg det lidt i forhold til det her. Lad os sige, der er forskellige ting, der kan tyde på, at vi skal igennem trængslen, og så Jesus kommer en gang tilbage, og vi mødes med ham i skyerne og ryger tilbage. Og så kan der være nogle teori om, at vi bliver taget op før. Så efterhånden tænker jeg sådan her, jamen, hvorfor ikke forvente det værste? Og så kan jeg, lad os sige, at jeg så kommer op før trængslen.
Yes.
Så er det kanon. Men prøv at tænke, så hvis jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg bliver taget op før trængslen, og så er jeg taget fejl, så er det total nedtur. Det er vejen til total frafald i kirken. Hvis vi alle sammen går totalt overbevist om, at vi bliver taget op før trængslen, og så er det ikke sker, og vi ser alle de slemme ting, hvor mange vil så ikke føle sig totalt gudsforladt og tro, at det var fejl, det jeg troede, der giver basis for en masse. Det hele tanken omkring de to tilbagekomster, den er startet i 1800-tallet. Den er ikke specielt gammel. Der er ingen før den tid, der har tænkt den tanke, at der skulle være to. Så bare sådan for at gøre jer forvirret. Nej. Jamen, så er jeg faktisk ikke sikker på. Så jeg hælder mere til, at der bliver en tilbagekomst. Og vi måske skal forberede os på trængslen. Det forklarer os, hvorfor der bliver talt så meget om trængsel i Johannes åbenbaringen. Det er for at forberede os på det. Og hvad er det, vi har behov for, hvis det er, at vi ender med den del af trængslen? Så har vi behov for håbet for, at Jesus kommer snart igen. Så er det, at vi har det her billede. Det var ikke længe før, så kommer Jesus med meget en magt og meget en herlighed. Så træder han frem på balkongen. Så viser han sig præcis, som han er. Så alle dem, der lige nu er med til at gøre, at det kan være hårdt for mig, de vil blive til skamme, og jeg vil stå tilbage og møde min konge, min herre, min frelser, min far. Og han vil bringe trøst, han vil bringe opmuntring, og han vil bringe mig ind i evigheden til evig tid sammen med ham. Derfor har vi behov for det her håb, at Jesus kommer tilbage. Vi ved ikke, hvornår han kommer, men jeg er sikker på, at vi ved det hen ad vejen, der hvor vi holder os tæt ved ham, der hvor vi vandrer i lyset, hvor vi er lysets børn, der vil vi vide det. Og der vil vi kunne bære igennem de ting, der måske skal ske, inden han kommer tilbage. Der hvor vi har håbet ved ham, og viden om, at han kommer snart igen, der vil vi kunne holde fast i ham. Og der vil vi kunne gøre vores del i, og fortælle det her til andre. Så det kan godt være, at det her sker, men kan du ikke se, det giver helt mening. Det står lige her. Men lige om lidt, så kommer Jesus, og så kommer han og bringer trøst og så videre. Så Jesus kommer og løfter dem det her. Det giver det håb, som vi skal holde fast i. Og det er det håb, som jeg bare gerne lige vil give en reminder om, eller som prøver at vække lidt igen. Håbet om, at Jesus kommer. At Jesus kommer snart. Og viden om, at der, hvis du holder dig vågen, hvis du lever sammen med Jesus, så vil det være helt naturligt, de ting, der kommer til at ske. Og du vil se det. Og den dag, han kommer, der kommer han ikke som en tyv som natten for dig. Der kommer han ud og tænker, ja, selvfølgelig, det er klar. På den dag. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at du har givet os det her fantastiske løfte. Her selvom at vi kan synes, du rejste her, så ved vi, at du kommer tilbage. Og i den tid, der har du givet os dit nærvær ved din hellige ånd her. Jeg takker dig for den virkelighed, vi oplever i det. Tak for dit fantastiske nærvær ved din hellige ånd her. Tak for alt, hvad du gør for os. Og Jesus, jeg takker dig om, at det her håbet om, at, og længslen på, at du kommer tilbage her. Jeg takker dig, at du vil gøre det stærkere i os her. Gør det stærkere i os til, at vores tro må blive større, i at vores gnist og liv med dig må få endnu mere liv, men også til, at vi må kunne have se vigtigheden i at vi påvirker vores omverden, i at vi bringer flere og flere tæt ind på dig, at vi giver dig muligheden for at komme til tro på dig inden der, hvor det er opgørstime her, hvor der ikke kan nås at tage stilling mere, så takker jeg dig, at du vil bruge den her, det håb og den vished, som vi har, til at give os sikkerhed, og til at give os længsel efter og dele det her til andre også, så vi kan have, så der er endnu flere, der må komme til at opleve dig, som ikke som en tyv om natten, men som en far, der kommer hjem, som de kan være sammen med, og en konge, som træder på balkongen, de kan tilbede her. Det takker jeg dig for. Herre, giv os det, og giv os den tosidighed, at I skal komme i den her jul, at vi må have mindes dit første komme, og alt, hvad du startede der, og længe og give og håbe omkring det, at du kommer tilbage. Det takker jeg dig for.
I Jesu navn. Amen. Amen. Godt. Hvis der er nogen, der har kommentarer ved, så må jeg gerne komme hen til mig. Så kan vi tage en snak.
Ja, så skal jeg efterlade en e-mailadresse, så folk kan debattere ved. Vi har faktisk overvejet at lave sådan en tråd på vores hjemmeside, hvor man kan diskutere prædikerne, og man kan komme med kommentarer, og den, der har prædiket, kan kommentere videre og sådan noget. Og det kommer nok også på et tidspunkt. Men indtil videre, så må I bare hive fat i ham og sige, det var rigtig godt, David, eller det er vranglære, det der, eller hvad I nu mener. Og ellers så kan jeg kun opfordre til selv at prøve at gribe fat i den her bog, og se, hvad I mener om det. Han kommer i hvert fald, kan være enige om det. Han kommer tilbage. Og jeg har engang fået at vide, at man skal leve som om, at Jesus døde i går, opstod i dag og kommer tilbage i morgen. Og hvis vi gør det, så tror jeg faktisk ikke, det kan gå helt galt. Leve i den der helt forvisning om, at han er død for mine synder. At han er opstået i dag, jeg har kraft til at leve i dag, og han kommer i morgen. Så jeg har ikke meget tid, og jeg skal skynde mig at gøre det, som han siger, jeg skal gøre. Vi skal synge en sidste julesang. Og bagefter skal vi se en lille julehilsen fra Bettina, så hvis Finn har fået styr på teknikken, så kan den kommer ikke live fra Kina desværre, men Bettina er vores missionær i Kina, og hun har sendt en lille hilsen tilbage, som vi skal se bagefter. Vi skal synge den her, der hedder Det var engang i Bethlehem, og det er ikke sikkert, at I sådan har stået på den her danske tekst så tit før, men I kender i hvert fald den engelske, om ikke andet. Og mens vi gør det, så ryger der to kurve rundt. Den ene er til Tine og gaver, og den anden er til Frelsens Hær. Vi gør jo i lighed med sidste år, samler ind og giver Frelsens Hær hjælp til at dele ud til de mennesker, som får julepakker her i juletiden. Og det står meget tydeligt på den ene af dem. Så to kurve, en til Tine og en til Frelsens Hær.